Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Σήμερα 5η, 1η Φεβρουαρίου του 2024. Καλό μήνα, κορίτσια και αγόρια. Με το καλό να μας μπει. Αν και ήδη μας μπήκε ο Φλεβάρης, κανονικά. Σε ένα παράξενο χειμώνα. Όπου τα καμώματα του καιρού κοντεύουν να μας τρελάνουν. 5η, 1η Φεβρουαρίου του 2024 σήμερα. Με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν βροχές στην Κρήτη, αλλά γενικά έθριο καιρό σε όλη την υπόλοιπη χώρα, και τη θερμοκρασία εδώ στην Αθήνα να φτάνει τους 11 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 9 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, ο υδράργυρος εδώ στην Αγία Παρασκευή έχει φτάσει στους 4 βαθμούς, στο κέντρο της Αθήνας 5, στη Θεσσαλονίκη δείχνει 0 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και καλή δύναμη. Να είστε καλά όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Στο πρώτο πρόγραμμα είστε συντονισμένοι. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές, εδώ στο πρώτο, στους 91,6 105,8. Ο Νίκος Κλαβενίτσης είναι στον ήχο. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Γιάννα Αρφάνη στην δημοσιογραφική επιμέλεια, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Αδαμόπουλος, κοντά σας ως τις 9. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be... Και οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή, γνωστοί και καθιερωμένοι, ιδιαίτερα για τους παλαιότερους. Αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο 54160. Δηλαδή, πληκτρολογείτε στο κινητό σας τηλέφωνο τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, συμπληρώνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την καλημέρα σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Κάντε αποστολή στο 54160. Αυτό θα σας κοστίσει μόλις 11 λεπτά του ευρώ. Ενώ εντελώς δωρεάν μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω κοινωνικής δικτύωσης στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Διαδρομές. Πρωινές Διαδρομές. Μας αναζητείτε με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία εκεί στο ψαχτήρι του Facebook. Μας βρίσκετε, βρίσκετε τη σελίδα της εκπομπής. Και μέσω του DM που λέμε, του... του μηνύματος στο Messenger. Μιλάμε, ανταλλάσσουμε απόψεις, λέμε τις καλημέρες μας. Βεβαίως παρουσία έχουμε και στο πρώην Twitter, στην πλατφόρμα X, πρώην διαδρομές. Και ήδη έχουν αρχίσει, καταφθάνουν τα πρώτα μηνύματα εδώ από τους γκρουπ της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, πρώτο θέμα στην επικαιρότητα. Προφανέστατα οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Σήμερα έχουμε και το μεγάλο, πώς το πω, συλλαλητήριο στην Αγρότικα. Μάλλον το ραντεβού για το συλλαλητήριο στην Αγρότικα, το οποίο θα γίνει τον ερχόμενο Σάββατο. Σήμερα έχουμε τα εγκαίνια της έκθεσης. Ενώ συνεχίζονται και οι συμβολικοί αποκλεισμοί και στη Θεσσαλία, αλλά και στην Βόρεια Ελλάδα. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να κρατήσει χαμηλά τους τόνους, ενώ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε χθες αγροτικό μπλόκο στην περιοχή της Βόνιτσας, δεσμεύτηκε ότι θα δοθούν λύσεις στα προβλήματα και στα αιτήματα των αγροτών, έτσι ώστε να μην αναγκαστούν, όπως χαρακτηριστικά του είπε ένας από τους αγροτοσυνδικαλιστές, να μεταναστεύσουν για να γίνουν γκαρσόνια στη Γερμανία. Όμως είναι γεγονός ότι αυτές οι αγροτικές κινητοποιήσεις στη χώρα μας δεν είναι ξεκομμένες από ό,τι συμβαίνει γενικότερα στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, όπου υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό αγροτικό κίνημα που έχει βγει στους δρόμους διεκδικώντας μείωση του κόστους παραγωγής, ιδιαίτερα μετά τα νέα δεδομένα που φέρνουν οι ευρωπαϊκές νόρμες. Ο μεγάλος ξεσκομός ξεκίνησε από τη Γερμανία, ακολούθησε η Γαλλία και συνεχίζει στο Βέλγιο, πάει λέγοντας. Οι Ευρωπαίοι προβληματίζονται, το σκέφτονται, το ξανασκέφτονται και τώρα εξετάζουν το ενδεχόμενο να κάνουν μια τρίπλα, όπως χαρακτηριστικά γράφεται και στο διαδίκτυο, δηλαδή να επιτραπεί στους αγρότες να χαλαρώσουν λίγο τα μέτρα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αγρανάπαυση των χωραφιών, των καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Μια απόφαση που είχε ληφθεί στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος και της αντιμετώπισης των προβλημάτων της κλιματικής αλλαγής. Κατά τα λοιπά, η αναταραχή συνεχίζεται και στον χώρο της εκπαίδευσης. Σήμερα διαβάζω στην Καθημερινή, εδώ στην πρώτη σελίδα, ότι υπάρχουν θέματα σοβαρά που προκύπτουν στην τηλεκπαίδευση, στα τηλεμαθήματα, με μειοψηφίες φοιτητών να προσπαθούν να διακόψουν την διαδικτυακή διδασκαλία. Ξέρετε, αυτό συνέβαινε και στο WebEx στα σχολεία τα χρόνια, την περίοδο του lockdown. Μπαίναν διάφοροι πιτσιρικάδες μέσα και τρολάρανε τους καθηγητές, πολλές φορές μάλιστα και σε υβριστικό επίπεδο. Τώρα καταλαβαίνεις ότι όταν έχει μεταφερθεί η τηλεκπαίδευση σε επίπεδο φοιτητών, το πράγμα είναι πιο άγριο. Στο πρώτο θέμα της εφημερίδας γίνεται λόγος για τραμπουκισμούς, φυσικά διαδικτυακούς τραμπουκισμούς, αυτά τα τηλεμαθήματα, με φοιτητές να μπαίνουν, να διακόπτουν τους καθηγητές, είτε για να ρίξουν τα γαλλικά τους, εντός εισαγωγικών η λέξη γαλλικά, είτε για να διαβάσουν ψηφίσματα φοιτητικών συλλόγων υπέρ των καταλήψεων. Σε κάθε περίπτωση ετοιμάζεται νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, το ακούσατε νωρίτερα και από την Άννα την Ασημέλη, στις 12 το μεσημέρι σήμερα στα Προπήλαια. Ενώ συνολικά οι πανεπιστημιακές σχολές και τα τμήματα που τελούν υποκατάληψη φτάνουν και ξεπερνούν κατά τις 150. Ένα μεγάλο ζήτημα που έχει προκύψει είναι και αυτό με τις τηλεξετάσεις, δηλαδή τη διαδικτυακή εφαρμογή για να γίνουν οι εξετάσεις και να μην χαθεί το εξάμηνο. Παρά το γεγονός ότι η Σύνοδος των Βρετανών άναψε πράσινο φως, παρά το γεγονός ότι οι σύγκλητοι σε πολλά πανεπιστήμια έχουν πει ναι, οι καθηγητές και σχολές μεμονωμένα διαφωνούν, όπως ας πούμε παράδειγμα συνέβη στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με αποτέλεσμα να υπάρχει και εκεί μια εμπλοκή. Και να δούμε πώς θα κυλήσει το πράγμα που υποτίθεται ότι είχε λυθεί με αυτή την τρίπλα, τη συγκεκριμένη τρίπλα που είχε προτείνει το Υπουργείο Παιδείας και ο κύριος Πιερακάκης, και πολλοί φοιτητές και οι οικογένειές τους είχαν θεωρήσει ότι ξεμπέρδεψαν με το αγκάθι του εξαμήνου, ιδιαίτερα οι τελειόφοιτοι, αυτοί που θέλουν να συνεχίσουν τις ζωές τους είτε με ένα μεταπτυχιακό, είτε να βγουν στην αγορά εργασίας και να διεκδικήσουν το δικό τους μέλλον. Δύο ανοιχτά μέτωπα λοιπόν για την κυβέρνηση, σοβαρά μέτωπα. Το αγροτικό και αυτό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τώρα τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Ρωμανό, ακριβώς για να τα συζητήσουμε αυτά, αλλά και γενικότερα να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Κύριε Ρωμανέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Μας ακούτε, γιατί με δυσκολία εμείς σας ακούμε.
Σας ακούω καλά.
Ωραία. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας πρωί-πρωί. Για να συζητήσουμε τα θέματα της πρώτης γραμμής της επικαιρότητας, θα ξεκινήσω φυσικά με τα των αγροτικών κινητοποιήσεων, διότι εδώ μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο έχει βέβαια τις ιδιαίτερες αναφορές του σε ό,τι αφορά την πατρίδα μας, αλλά είναι πανευρωπαϊκό. Με τους αγρότες να ζητούν μείωση του κόστους παραγωγής, κάτι νομίζω το οποίο αντιλαμβανόμαστε όλοι και εσείς προσωπικά και εμείς οι πάντες κάθε φορά που βγαίνουμε να ψωνίσουμε τα απαραίτητα για τον οικοκυριό μας. Λοιπόν, η κυβέρνηση φαίνεται ότι κρατάει χαμηλά την μπάλα και τους τόνους, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πάρει πάνω του όλη αυτή την ιστορία, όμως τα μπλόκα πυκνώνουν και ετοιμάζεται ένα συλλαλητήριο μεγάλο στην Αγρότικα στη Θεσσαλονίκη. Οι αγρότες, αρκετοί αγροτοσυνδικαλιστές, όχι όλοι, αλλά αρκετοί λένε πως όσα έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες τους.
Κοιτάξτε, καταρχάς υπάρχει μια διαδικασία πραγμάτων εν εξελίξη όσον αφορά πράγματα δηλαδή τα οποία θα ανακοινωθούν και αφορούν τα αιτήματα των αγροτών. Αυτό το είδαμε και τις προηγούμενες μέρες και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε και τις επόμενες μέρες. Αναφέρομαι και στις ανακοινώσεις που έγιναν για τις ρυθμίσεις της ΔΕΗ, ναι, για το πάγωμα των οφειλών και για μια πενταετή ρύθμιση από εκεί και πέρα. Αναφέρομαι και σε αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον κύριο Παύλο Τσίμα.
Για τα 10.000 λέτε, τις 10.000. Ναι.
Ουσιαστικά η πρώτη αρρωγή πλέον, στην πρώτη αρρωγή προστίθεται μέχρι και 10.000 για κάθε αγρότη, για τη Θεσσαλία. Πολύ σωστά λέτε ότι τα ζητήματα των αγροτών, ξέρετε, έχουν πολλές εκφάνσεις. Το ένα κομμάτι είναι η Θεσσαλία, που είναι ένα διαφορετικό ζήτημα από μόνο του. Το άλλο κομμάτι πράγματι είναι η εισαγόμενη πληθωριστική κρίση που επηρεάζει όλες τις συνιστώσεις της παραγωγής, την ενέργεια, τις ζωοτροφές και ούτω καθεξής. Η κυβέρνηση όλα τα προηγούμενα χρόνια και το προηγούμενο διάστημα ιδιαίτερα έχει κάνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα στη σωστή κατεύθυνση και νομίζω ότι έτσι ακριβώς θα συνεχίσουμε. Δηλαδή έχουμε μειώσει το ΦΠΑ στις ζωοτροφές, έχουμε μειώσει το ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα. Έχει γίνει ήδη επιστροφή του φόρου στο πετρέλαιο τα προηγούμενα χρόνια.
Υπάρχει τώρα, επιμένουν σε αυτό το θέμα του πετρελαίου, το βλέπετε κι εσείς, είναι ένα από τα βασικά θέματα.
είναι ένα από τα βασικά. Υπάρχει αυτή η συζήτηση για το αν θα επεκταθεί και το 24. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχει ξεκαθαρίσει αυτό. Από εκεί και πέρα έχουμε μόνο την τελευταία τετραετία ο ΕΛΓΑ έχει δώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο, εκ των οποίων οι εισφορές του ΕΛΓΑ ήταν τα 500 εκατομμύρια, άρα τα μισά εξ αυτών, τα άλλα μισά ήρθαν από τον κρατικό προϋπολογισμό, χάρη στο ότι έχουμε ενισχύσει την εθνική οικονομία και πλέον έχουμε μια σε πολύ ισχυρότερη θέση από ό,τι ήμασταν στο παρελθόν. Και όλα αυτά είναι μικρά παραδείγματα των πραγμάτων τα οποία έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχουν ανοιχτές διάβλοι επικοινωνίας με τους αγρότες. Νομίζω ότι το έχουμε αποδείξει και έχουμε έπρακτα δώσει τα δείγματα γραφής όλο το προηγούμενο διάστημα και νομίζω ότι αυτό θα δούμε και τις επόμενες μέρες και ότι θα υπάρξει έτσι μια αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων και κυρίως γιατί δεν είναι το ζήτημα. Η κινητοποίηση είναι η έκφραση του ζητήματος. Κυρίως θα υπάρξει η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν τους αγρότες.
Αισιοδοξείτε ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Φαίνεται ότι οι αγρότες θα ζητήσουν και μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Ο κ. Μητσοτάκης ο ίδιος επισκέφθηκε χθες ένα μπλόκο στη Βόνιτσα. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει κάτι τέτοιο, να υπάρξει συνάντηση του Πρωθυπουργού με αντιπροσωπεία των αγροτών από τα μπλόκα Θεσσαλίας και Μακεδονίας.
Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ προφανώς τώρα δεν είμαι σε θέση να το απαντήσω, αλλά νομίζω το γεγονός ότι είδαμε χθες τον Πρωθυπουργό στα μπλόκα έχει και το συμβολισμό του και την αξία του και σε μεγάλο βαθμό δείχνει και αυτή την αδιαμεσολάβητη επαφή του Πρωθυπουργού με τους αγρότες για τα ζητήματα που τους αφορούν και την πολύ θετική διάθεση που υπάρχει για την επίλυσή τους.
Βέβαια τώρα θα έρθω στην άλλη πλευρά. Διότι ακούγονται διάφορα, είναι γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει πάρει πάνω του αυτή την ιστορία, το είπατε κι εσείς και με συνεντεύξεις και με την επίσκεψή του στα μπλόκα και με τις προσωπικές δεσμεύσεις που έχει κάνει. Ξέρετε, επειδή και εμείς έχει τύχει να φιλοξενήσουμε εδώ αγροτοσυνδικαλιστές, ακούμε παράπονα για τον τρόπο που αντιμετωπίζονται από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο σχόλιο επ' αυτού, αν θέλετε να κάνετε.
Ο κύριος Αυγεννάκης, εγώ τον βλέπω όλες τις προηγούμενες μέρες και γνωρίζω ότι και το όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν σταθερά, σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση, είτε ο ίδιος είτε εκπρόσωπος του Υπουργείου στη Θεσσαλία. Άρα ο κύριος Αυγεννάκης έχει ανοιχτές τις πόρτες του, είναι πάνω από τα ζητήματα των αγροτών. Πολλά από αυτά τα οποία σας απαρίθμησα προχώρησαν επί των ημερών του. Ενιαία είναι η κυβερνητική πολιτική και νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή έχουμε σε όλους τους τόνους ξεκαθαρίσει και επαναλάβει ότι είμαστε δίπλα στους αγρότες, ότι υπάρχουν ζητήματα. Το βλέπετε σε όλη την Ευρώπη που νομίζω ότι είναι και πολύ έτσι, εντονότερες οι όποιες κινητοποιήσεις. Και αυτά τα ζητήματα, ο στόχος της κυβέρνησης είναι ακριβώς όταν κάποιοι άλλοι κοιτάνε πώς θα τα αξιοποιήσουν για να κερδίσουν μικροπολιτικούς πόντους, ο δικός μας στόχος είναι πώς θα τα λύσουμε.
Πάντως είναι γεγονός, έτσι για να περάσω στο επόμενο θέμα, ότι να κάνω μια γέφυρα δηλαδή, ότι η σχέση της Νέας Δημοκρατίας με τον αγροτικό κόσμο είναι προνομιακή τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται και από τις ποιοτικές έρευνες που γίνονται μετά τις εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, στις εκλογές του καλοκαιριού είχε καταφέρει να κερδίσει το 48% του αγροτικού κόσμου. Έτσι, δηλαδή τους μισούς περίπου αγρότες και στην περιοχή της Θεσσαλίας. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με το χώρο των φοιτητών και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εκεί όπου τα προβλήματα φαίνεται ότι αγριεύουν. Διότι παρά την προσπάθεια που έγινε να μην χαθεί το εξάμηνο μέσω της διαδικασίας των τηλεξετάσεων, δηλαδή των διαδικτυακών εξετάσεων, φαίνεται ότι γύρονται ενστάσεις από τις σχολές και τα τμήματα και από τους πανεπιστημιακούς, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη με τους Πριτάνες και τους Συγκλήτους. Ενώ την ίδια στιγμή διαβάζω σήμερα και μου έχει κάνει εντύπωση ότι έχουμε σοβαρά προβλήματα και στην τηλεκπαίδευση με διάφορους έτσι διαδικτυακούς τραμπουκισμούς από μειοψηφίες που επιχειρούν να τεινάξουν στον αέρα και αυτή την διαδικασία. Ακούγεται μεγάλη γκρίνια, κύριε Ρωμανέ, και από το χώρο των οπαδών της Νέας Δημοκρατίας, διότι άλλες ήταν οι δεσμεύσεις του κόμματος προεκλογικά και αναφέρομαι από το 2019, αλλά και τώρα, Και φαίνεται ότι αυτές οι δεσμεύσεις, π.χ. πανεπιστημιακή αστυνομία, αλλά και εξαγγελίες ότι θα έρθει μια τάξη στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δεν θα υπάρχουν ζητήματα, κατέρευσαν. Και τώρα ψάχνουμε να βρούμε εμβαλωματικές λύσεις προκειμένου τα παιδιά να μην χάσουν το εξάμηνό τους.
Κινώντας από τη γέφυρα που κάνατε μεταξύ των δύο θεμάτων, του προηγούμενου που συζητήσαμε, του αγροτικού και των κινητοποιήσεων, εν πάση περιπτώσει των όποιων αντιδράσεων των μειοψηφιών των φοιτητών, θα πω ότι, όπως είπατε για τους αγρότες, ότι είχαμε πολύ έτσι...
Προνομιακή μεγάλα... σχέση, είναι γεγονός αυτό.
Ακριβώς το ίδιο πλέον ισχύει και στους φοιτητές. Παλαιότερα θεωρείται ότι οι φοιτητές και, εν πάση περιπτώσει, οι νέοι άνθρωποι ήταν ένα δύσκολο πεδίο για μας. Στις τελευταίες εκλογές φάνηκε ότι και αυτό αντιστράφηκε και πλέον είμαστε στην πρώτη θέση των προτιμήσεων με βάση τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών, εν πάση περιπτώσει, και τα exit polls κτλ. Και στο κομμάτι αυτό της κοινωνίας. Φυσικά, όντας πάντα η μεγαλύτερη φοιτητική παράταξη επί χρόνια κτλ. Οπότε είναι και εκεί, είναι, νομίζω, διαχρονική η δεσμή. Αλλά για να πάω στην ουσία του ερωτήματός σας, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια μεταρρύθμιση η οποία αποτελεί σημαντικό κομμάτι του προγράμματός μας. Είναι για μένα η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση που έχουμε συζητήσει στη μεταπολίτευση. Θυμάμαι να τη συζητάμε από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου. Και τι έχουμε? Έχουμε κάποιες μειοψηφίες, έχουμε τρόπους που έχουν, νομίζω, κατακριθεί και τραμπουκίζοντας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, επεμβαίνουν στις συνελεύσεις και ελέγχουν τις συνελεύσεις, μη σεβόμενοι σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και το αποτέλεσμα της συνέλευσης, και κλείνουν τις σχολές.
Το θέμα είναι ότι αυτά πάντα υπήρχαν και μάλιστα εσείς προεκλογικά, και αναφέρομαι από το 19, και είχατε ανεβάσει ψηλά τον πήχη, ότι δηλαδή θα βρείτε μια λύση ώστε, εν πάση τόση, να σταματήσουν αυτές οι εκτροπές, να μπορούν οι άνθρωποι να πηγαίνουν να σπουδάζουν κανονικά, να μην υπάρχουν προβλήματα στα εξάμηνα. Δεν έγινε τίποτα.
Καταρχάς, το δεν έγινε τίποτα, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν ισχύει. Δεν νομίζω ότι είχαμε δει την αστυνομία να παρεμβαίνει σε τόσες περιπτώσεις όσες έχει παρέμβει μέσα στα πανεπιστήμια. Θυμίζω σε καταλήψεις περιθωριακών και εγκληματικών στοιχείων που είχαμε σε εστίες. Θυμίζω σε καταλήψεις επί δεκαετίες που είχαμε σε κομμάτια των ελληνικών πανεπιστημίων. Θυμίζω λαθρεμπόριο που γινόταν είτε στα όρια είτε μέσα στο ελληνικό πανεπιστήμιο, και όλα αυτά ουσιαστικά εξαρθρώθηκαν με την είσοδο της αστυνομίας στα ιδρύματα, με την αλλαγή του νόμου που κάναμε το 19, με το που αναλάβαμε όσον αφορά το άσυλο ανομίας, και με το ότι αυτά όλα τα έχουμε δει. Μόνο την προηγούμενη εβδομάδα στην Βρετανία του MEP μπήκε η αστυνομία και ένωσε κατάληψη. Άρα λοιπόν, ότι δεν έχουμε πάει από το μαύρο στο άσπρο με το πάτημα ενός κουπιού είναι μια συζήτηση που μπορούμε να την κάνουμε, και δεν νομίζω ότι κανείς μπορούσε να φανταστεί ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά δεν έχει γίνει τίποτα, και είναι η ίδια η κατάσταση που ήταν το 19. Επίσης είναι κάτι που νομίζω ότι κάποιος καλοπροαίρετος ακροατής το καταλαβαίνει. Από εκεί και πέρα, εμείς αυτό το οποίο κάναμε στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι αυξήσαμε και τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Πριτάνιες, βάζοντας στο τραπέζι την εξ αποστάσεως διεξαγωγή των εξετάσεων. Καλός ή κακός, καλός από τη στιγμή που αυτό ισχύει επί δεκαετίες, το Πανεπιστήμιο έχει αυτοδιοίκητο. Προφανώς για πολλά από αυτά που συζητάμε απαιτείται η συνεργασία των Πριτάνων. Εμείς είχαμε χρέος, εκτός από αυτή τη συνεργασία που από την πλευρά μας είναι πάντα στο τραπέζι και είναι πάντα αξιοποιήσιμη από τους Πριτάνες, να προσθέσουμε και αυτό το εργαλείο της εξαποστάσεως και εξαγωγής των εξετάσεων, ακριβώς για να μην χαθούν οι εξεταστικές, όπως πολύ σωστά λέτε ότι γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Πρώτη φορά λοιπόν υπάρχει και αυτό το εργαλείο. Ένας μεγάλος αριθμός σχολών νομίζω θα το αξιοποιήσει αυτό το εργαλείο. Από εκεί και πέρα, όσοι αποφασίσουν να μην το αξιοποιήσουν, επιτρέψουμε να πω ότι το να είσαι πρίτανης έχει και υποχρεώσεις και έχει και ευθύνες. Αναλαμβάνεις και τις ευθύνες σου λοιπόν.
Μάλιστα. Πολύ να σας ευχαριστήσω, κύριε
Ρωμανέ. Δεν αναφέρομαι μόνο στους Πριτάνες, αναφέρομαι και στους καθηγητές.
Και στους πανεπιστημιακούς, ναι. Στους καθηγητές.
Ετέθη υπέρ του συγκεκριμένου εργαλείου.
Ναι. Πάντως, εδώ μιλάμε, ο γόρδιος δεσμός συνεχίζεται, έτσι. Δηλαδή, ναι, είναι το αυτοδιοίκητο και σαφώς και οι πανεπιστημιακοί πρέπει να λάβουν τις ευθύνες τους και οι Πριτάνες και οι πάντες. Αλλά ξέρετε ότι την τελική ευθύνη, δηλαδή το τελικό κόστος όλης αυτής της ιστορίας, η κυβέρνηση το επομίζεται κάθε φορά.
Και αυτό σας έδωσα και συγκεκριμένο παράδειγμα της προηγούμενης εβδομάδας που ζητήθηκε και η αστυνομία μπήκε και εκένωσε κατάληψη στην Βρετανία του MEP, αν δεν κάνω λάθος.
Να είστε καλά κύριε Ρωμανέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τα εργαλεία υπάρχουν, οι λύσεις υπάρχουν, έχει φανεί τα προηγούμενα χρόνια ότι τα πράγματα αλλάζουν. Από εκεί και πέρα, όπου υπάρχει καλύτερη συνεργασία, υπάρχουν και καλύτερα αποτελέσματα με τις Βρετανικές αρχές.
Να είστε καλά, καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Κύριος Νίκος Ρωμανός, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, για τα δύο μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, της κινητοποίησης των αγροτών και της καταλήψης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης να μάθουμε τα νέα από την περιφέρεια. Γεια σου Σταύρο μου, καλημέρα.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Βασίλη, καλημέρα. Παραδόθηκε χθες ο δρόμος έτσι άκτιο, αμβρακία παρουσία και του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι βέβαια η κάθοδος αγροτών κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων της Μακεδονίας σήμερα στη Θεσσαλονίκη εν όψει και της 30ης Αγρότικα με τρακτέρ. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν και άλλα μπλόκα και διάφορες άλλες κινητοποιήσεις με διαφορετικές μορφές σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ακούσαμε και για τους φοιτητές, το είπατε και εσείς, για τα συλλαλητήρια σήμερα σε πολλές πόλεις της χώρας. Σχεδιάζεται και ένα πανελλαδικό φοιτητικό συλλαλητήριο στις 8 Φεβρουαρίου. Και πάμε λίγο στους μελισσοκόμους, γιατί έχουμε αυτή την κινητοποίηση. Έχουμε σε κάθε έδρα περιφέρειας. Άρα έχουμε σήμερα το πρωί σε Κομωτινή, Ιωάννινα, Πάτρα, Τρίπολη εδώ σε εμάς, στη Λαμία για τη Στέλια Ελλάδα, στο Ηράκλειο και βέβαια να τονίσω και στη Λάρισα. Από εκεί και έπειτα στη Θήβα, στην Αλητήριο χθες για το θέμα του πρωτοδικείου της πόλης. Και να τονίσω σήμερα το συλλαλητήριο, μπροστά από τα δικαστήρια, όπως έχει γίνει γνωστό. Στην Καλαμάτα, στην Πελοπόννησο, έχουμε την υποδοχή του Πατριάρχη Αλεξανδρίας και πάει της Αφρικής Θεοδόρου σήμερα, με αφορμή Βασίλη και τις διήμερες θρησκευτικές και όχι μόνο εκδηλώσεις της Παπαντής. Είναι πολιούχου και προστάτηδας της Καλαμάτας, με πολύ κόσμο στην Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Στην Κρήτη, στα Χανιά, εξοπλισμό ύψους 3,4 εκατομμυρίων ευρώ στο νοσοκομείο των Χανιών, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος της Κρήτης, ξεχωρίζει η προμήθεια του νέου αξονικού τομογράφου. Στις Σέρες, τρεις μετεωρολογικοί σταθμοί θα εγκατασταθούν στους Δήμους Σερών, Βυσαλτίας και Συντικής για μετρήσεις μικροσωματείων, θερμοκρασίας, υγρασίας, αέρα κλπ. Στο Βόλο, οργανισμό διαχείρισης προορισμού όσον αφορά το κομμάτι του τουρισμού θέλει να δημιουργήσει νέα περιφερειακή αρχή της Θεσσαλίας. Στη Μυτιλήνη, δημοπρατείται το έργο κατασκευής της νέας μονάδας της ψυχιατρικής κλινικής στο νοσοκομείο, σύμφωνα και με ανάρτηση του διοικητή του νοσοκομείου. Ενώ να επιστρέψουμε στην Κομωτινή να πούμε, Βασίλη, ότι υπάρχει ένα ομόφωνο ψήφισμα κατά της εξόρυψης και μεταλλουργίας χρυσού από το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρονίας Σαπών Ροδόπης για την εταιρεία που ζητά να ανανεώσει τη σύμβαση των εργασιών που έχει ολοκληρωθεί. Αυτά πάνω κάτω κυριαρχούν, όπως είπα και πάλι, οι κινητοποιήσεις των αγροτών και των μελισσοκόμων σήμερα σε όλη τη χώρα.
Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα. Να υπενθυμίσουμε ότι η παραγωγή της Μακεδονίας θα βρεθούν σήμερα στα εγκαίνια της έκθεσης Αγρότικα. Για το Σάββατο είναι προγραμματισμένο το μεγάλο συλλαλητήριο των Θεσσαλών Αγροτών και όχι μόνο εκεί στην Αγρότικα.
Στις 12 το μεσημέρι,
στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου, αλλά και σήμερα θα έχουμε. Είναι καθημερινές οι κινητοποίησεις. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Καλημέρα. Λοιπόν, 8 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Στον ήχο τώρα έχει αναλάβει τα κουμάντα μετά τον Νικόλα Σκλαβενίτη, ένας άλλος Νικόλας, ο Ψωμιάδης, και φροντίζει να φτάνουν οι φωνές μας δυνατές και καθαρές στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.
Everyone, but you still
Λοιπόν, με Κάρλο Σαντάνα συνεχίζουμε στο δεύτερο ημίωρο τη εκπομπή. Να στείλουμε τι καλημέρε μα στην φίλη τη Ρούλα τη Λάβα. Γεια σου, Ρούλα μου, καλή δύναμη. Μα εύχεται να περάσει η μέρα με χαμόγελο και αισιοδοξία και ο μήνα βέβαια. Καλό μήνα σε όλε και όλου. Όσο το δυνατό, πιο πολλέ καλέ ειδήσει εύχεται η Ρούλα και εμεί το ευχόμαστε. Αλλά είπαμε, δυστυχώ οι ειδήσει είναι συνήθω οι κακέ ειδήσει. Καλημέρα και στη φίλη μα την Ηρώντη Μαλαβάζου. Καλημέρα και καλό μήνα στον Γιάννη τον Μουταφίδη. Γιάννη μου, να είσαι καλά. Καλημέρα στον Πέτρο τον Πλακιά. Καλημέρα στη Βίκη. Μια καταπληκτική φωτογραφία στέλνει με ένα τρισκαριτωμένο σκυλάκο. Καλημέρα στον Βαγγέλη τον Σαμαρά. Στον Γιάννη τον Μπακαράκη. Καλημέρα και καλό μήνα, Γιάννη μου. Φιλιά εκεί σε όλη τη Ριζούπολη. Στη λατρεμένη την Ευγενία μια τεράστια ραδιοφωνική αγκαλιά, όπως και στον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Ποιος λέει για την νέα επιτυχία της Πανάθας. Γελάνε και τα μουστάκια μας, Αλέξανδρε. Καλημέρα Σπυριδούλα τον Αναπιώτη και στον Νίκο τον Γκαλία με μια ακόμα καταπληκτική φωτογραφία από τα Τρίκαλα. Γιορτάζει ο Τρίφων σήμερα, χρόνια του πολλά. Ο Τρίφων και η Τριφωνία και η Περπέτουα. Α, Περπέτουα, όνομα. Ξέρεις, τρελάθηκα όταν το είδα. Λέω, Περπέτουα, τι είναι? Και μπήκα ψάχνοντας έτσι, ξέρεις, στο διαδίκτυο και διαβάζω. Είναι ο θηλυκός, λέει, τύπος του λατινικού επιθέτου Περπέτους, αέναος δηλαδή. Γιορτάζει η αέναη, χρόνια της πολλά. Και φυσικά έχουν γενέθλια και κάτι δροχόοι. Λέει ο αστρολόγος του σήμερα ότι δεν πρέπει να ανησυχούν με το παραμικρό, γιατί στο τέλος θα καταλήξουν να είναι συνεχώς υπερένταση. Κάθε κρίσιμη κατάσταση θα διευθετηθεί γρήγορα και ανώδυνα, οπότε αυτό που πρέπει εσείς να κάνετε είναι υπομονή. Υπομονή. Εάν πιστεύεις στο free αστρολόγο, εγώ στον διάβασα. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σου έλεγα νωρίτερα για το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Έχει κύριο τίτλο η εφημερίδα «Τραμπουκισμοί και στα τηλεμαθήματα. Μειοψηφίες φοιτητών προσπαθούν να διακόψουν και τη διαδικτυακή διδασκαλία». Αμέσως μετά, δεύτερο θέμα, η μάχη των τρακτέρ σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μια εντυπωσιακή φωτογραφία από τις αγροτικές κινητοποίησεις στην Γαλλία. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί εκατομμύρια ανθρώπους. Λείπουν 212.000 ακίνητα από την αγορά, γράφει η εφημερίδα. 170.000 σπίτια σε Airbnb. Και ακόμη από τη Λάρισα ο συντονισμός της αποστολής Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Στο στρατηγείο Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λάρισα ανατίθεται η ευθύνη του συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ναυτικής Αποστολής Ασπίδες για την προστασία της ασφαλούς ναυσιπλοείας, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Άμυνας ο κ. Νίκος Δένδιας. Η Αυγή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Απειλούν τους φοιτητές, κοροϊδεύουν τους αγρότες». Γράφει η εφημερίδα ότι κλιμακώνει την αντιπαράθεση η κυβέρνηση με τον αγροτικό κόσμο και τους φοιτητές. Στους μεν επιχειρεί με ψίχουλα να καλύψει τα τεράστια οικονομικά προβλήματα του κλάδου και στους δε κουνά απειλητικά το δάχτυλο, επιμένοντας την αντισυνταγματική ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Διαβάζω. Τράπεζες, πάγια χρέωση 50 λεπτά του ευρώ σε κάθε λογαριασμό. Μηνιαίο τέλος σχεδιάζουν άμεσα τα πιστωτικά ιδρύματα. Εξαιρούνται οι αποταμιευτικοί λογαριασμοί από τους οποίους θα αφαιρεθούν κάρτες και άλλες υπηρεσίες. Ο τρόπος υπολογισμού της χρέωσης θα διαφέρει, γράφει η εφημερίδα, από περίπτωση σε περίπτωση. Διαβάζω επίσης στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Το μαξί μου μετράει το κόστος των μπλόκων. Τι δείχνουν τα focus groups για το αγροτικό. Η εφημερίδα των συντακτών έχει κύριο τίτλο «Οι αγρότες οργώνουν τις πόλεις». Με τα τρακτέρ σε κεντρικές πλατείες σήμερα στη Θεσσαλονίκη διεκδικούν το μέλλον όλων μας. 300 τρακτέρ 100 φορτηγά μελισσοκόμων σήμερα στην Αγρότικα. Η απογευματινή έχει τίτλο «Σοκ και δέος στην Ερυθρά». Η απάντηση στις επιθέσεις των Χούθη. Στην Ελλάδα, έπειτα από πρόταση Δένδια, η διοίκηση του Ευρωπαϊκού Πολεμικού Στόλου, έτοιμη φρεγάτα Ίδρα για την έφλεκτη περιοχή. Αντιπυραυλική ασπίδα στα εμπορικά πλοία. Η Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Οργή αγροτών», κορυφώνονται οι αντιδράσεις, κορόιδεψαν τους πνιγμένους της Θεσσαλίας, κούφια λόγια οι εξαγγελίες Μητσοτάκη, παρέα με την Ούρσουλα. Προφανώς Φοντερ Λάιεν, ε. Σοβαρά και δίκαια αιτήματα τόσο από τους πλημμυροπαθείς γεωργούς και ακτινοτρόφους, όσο και από τους υπόλοιπους που βλέπουν τους κόπους τους να πηγαίνουν στράφη, γράφει η εφημερίδα. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει κύριο τίτλο «Φθηνότερο το ρεύμα το Φεβρουάριο», «Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν τα νοικοκυριά» και μια φωτογραφία από τη χθεσινή επίσκεψη Μητσοτάκη σε μπλόκο αγροτών στη Βόνιτσα. Ο Μητσοτάκης πήγε σε μπλόκο αγροτών, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Θα σας βοηθήσουμε, ούτε γκαρσόνια θα γίνετε, ούτε στη Γερμανία θα φύγετε. Η εφημερίδα Contra News έχει τίτλο «Τον πόλεμο στους Χούθη κήρυξε ο Δένδιας». Από το στρατηγείο της Λάρισας θα εντοπίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο ριζοσπάστης κυκλοφορεί με τίτλο «Από τη Λάρισα ως την Ερυθρά». Το νήμα της πολεμικής εμπλοκής, η κυβέρνηση διεκδικεί τη διοίκηση της ναυτικής επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, μάλλον όχι, δεν είναι τελευταία, είναι η πρώτη-τελευταία εφημερίδα. Το Μανιφέστο έχει τίτλο «Ούτε γκαρσόνια θα γίνετε, ούτε θα φύγετε στη Γερμανία». Είναι από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μπλόκο αγροτών στην Βόνιτσα. Σήμερα κυκλοφορεί και το Ποντίκι. Τίτλος «Ξανά μαγκές από τον Ερντογάν», ενώ εμείς ανακαλύπτουμε με καθυστέρηση την αξία της αμυντικής βιομηχανίας. 8:44 πρώτα λεπτά. Πάμε σε μια ακόμα μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με ένα θέμα το οποίο έχει ξεσηκώσει πολλές συζητήσεις, πολλές αντιπαραθέσεις και τεράστια ζητήματα βιοηθικής. Λοιπόν, για να έρθουμε στο θέμα το οποίο προαναγγείλαμε. Κυρίες και κύριοι, φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι διαβάσατε, ακούσατε, μάθατε για την πρώτη επιτυχημένη τοποθέτηση εγκεφαλικού εμφυτεύματος, ενός δηλαδή chip, microchip, σε ανθρώπινο εγκέφαλο, από την εταιρεία του Elon Musk, του γνωστού και μη εξαιρεταίου δισεκατομμυριούχου, ο οποίος αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα, ιδιοκτήτη και της πλατφόρμας X του πρώην Twitter, όπου ανακοινώθηκαν χορδές και οργάνεις. Η επανάσταση αυτή στο χώρο της ιατροχειρουργικής, αφού μπορεί να βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παθήσεις πάρα πολύ δύσκολες, όπως τετραπληγία ή άλλες εγκεφαλικές παθήσεις, αλλά ταυτόχρονα εγείρει τεράστια ζητήματα ως προς την ασφάλεια που έχουν τέτοιου είδους μέθοδοι και ως και ζητήματα βιοηθικής ως προς το μέλλον που διανοίγεται σε περίπτωση που γενικευθούν. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θόδωρο Τροκάνα, είναι δικηγόρος, επιστημονικός συνεργάτης της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τέχνοηθικής, ακριβώς για να συζητήσουμε μαζί του αυτό το θέμα. Κύριε Τροκάνα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και καλό μήνα.
Καλό μήνα.
Κύριε σε εσάς και τους ακροατές του πρώτου προγράμματος της ΕΡΑ.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Λοιπόν,
εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Πώς είδατε αυτό το εγχείρημα, αυτή την ανακοίνωση, πώς το ακούσατε και πώς το αξιολογείτε?
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πω ότι η Επιτροπή Βιοηθικής και Τέχνοηθικής της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν έχει επίσημη γνώμη πάνω στο ζήτημα. Επομένως, ό,τι πούμε θα έχει και έντονο το στοιχείο της προσωπικής γνώμης και τα ζητήματα αυτά, τα ηθικά και τα νομικά που εγείρονται. Μιλήσατε στην εισαγωγή που κάνατε για επιτυχημένη. Εγώ θα κρατούσα μία
επιφύλαξη,
ναι. Γιατί όπως βλέπετε ο Elon Musk και η εταιρεία του Neuralink είναι πάρα πολύ φιδωλή με το σταγονόμετρο σε πληροφορίες. Άρα λοιπόν να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Τώρα, αυτά τα εμφυτεύματα, οι συσκευές οι οποίες μπαίνουν στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Θέλω να θυμίσω έτσι στους ακροατές ότι εμφυτεύματα δεν είναι τόσο άγνωστη λέξη και δεν θα πρέπει να μας ξενίζει τόσο πολύ. Δηλαδή, ξέρουμε ότι υπάρχουν εμφυτεύματα που αντικαθιστούν ανθρώπινα μέρη, αρθροπλαστικές, κάποια άλλα που χορηγούν φαρμακευτικές ουσίες για την ανακούφιση πόνου, αλλά τα πιο σημαντικά είναι αυτά που ρυθμίζουν σωματικές λειτουργίες. Για παράδειγμα, ο γνωστός μας θυματοδότης, όλοι τον ξέρουμε. Εδώ τώρα τι έχει γίνει? Εδώ έχουμε κάτι πιο επεμβατικό για πρώτη φορά. Μιλάμε για ένα τσιπ το οποίο μπαίνει μέσα στον εγκέφαλο και όπως σωστά είπατε εγείρει πάρα πολλά ζητήματα, κυρίως ασφάλειας. Το πρώτο δηλαδή το οποίο έχει επισημανθεί είναι η ασφάλεια αυτής της μεθόδου. Θέλω επίσης να θέτω υπόψη σας ότι αυτή η κλινική δοκιμή, γιατί περί αυτού πρόκειται, μια πρώιμη κλινική δοκιμή, έχει πάρει μια αρχική έγκριση από τον FDA, δηλαδή από τον επίσημο φορέα της Αμερικής για τέτοιες περιπτώσεις. Ωστόσο, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, δηλαδή αν δούμε έναν κατάλογο θεμάτων που ανοίγονται είναι τι θα γίνει και πώς θα αντιδράσει το ανθρώπινο σώμα, μήπως το απορρίψει. Ας θυμηθούμε λίγο τι γίνεται με τις μεταμοσχεύσεις, η απόρριψη ενός μοσχεύματος, εδώ η απόρριψη ενός εμφυτεύματος. Δεν ξέρουμε τι ψυχολογικές συνέπειες μπορεί να έχει αυτή η διέγερση του ανθρώπινου εγκεφάλου. Δεν ξέρουμε μετά, έχουν επισημανθεί άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα τι γίνεται με αυτή την μπαταρία λιθίου που κουβαλάει, με τα καλωδιάκια που μπορεί όταν μπουν μετά να μεταναστέψουν, να πάνε σε άλλα μέρη του εγκεφάλου με απρόβλεπτες συνέπειες και εκεί. Τι θα γίνει αν θελήσουμε να το απομακρύνουμε, να το αφαιρέσουμε, δηλαδή μήπως τυχόν καταστρέψει ανθρώπινο ιστό.
Και όλα μέχρι πού μπορεί να φτάσει όλη αυτή η ιστορία, μέχρι πού μπορεί να φτάσει, τι ανθρώπους μπορεί να φτιάξει, έτσι, δηλαδή, ή τι ανθρώπους μπορεί να μετατρέψει. Είναι τεράστια τα αισθήματα. Βέβαια.
Σωστά το εντοπίζετε. Όλες αυτές οι συσκευές συμπεριλαμβάνονται σε μια ευρύτερη κατηγορία που είναι υπό εξέταση και υπό έρευνα από την τεχνολογία. Είναι αυτές οι συσκευές που τις λέμε συσκευές διεπαφής, δηλαδή διασύνδεσης, για να το πούμε απλά, ανθρωπίνου εγκεφάλου και υπολογιστή. Είναι αυτό που το λέει, ας μου επιτραπεί ο ξένος όρος, Brain Computer Interface Devices, συσκευές δηλαδή που κάνουν αυτό το πράγμα. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα με αυτές τις συσκευές. Δεν ξέρουμε αργότερα τι μακροπρόθεσμες συνέπειες θα έχουν, τι ανθρώπους, όπως είπατε,
μπορούν να δημιουργήσουν, ακριβώς.
Δεν ξέρω αν θυμούνται οι ακροατές σας. Αυτό δεν είναι και τόσο καινούριο. Δηλαδή, πριν περίπου κανένα χρόνο, είχαμε κάτι αντίστοιχο από μια άλλη εταιρεία, όχι την Neuralink, Synchron, περίπου ένα χρόνο πριν. Πάλι τέτοια εποχή ήταν η Ιανουάριος. Μια εταιρεία στην οποία είχαν εμπλακεί μάλλον οι ανταγωνιστές του, ο Bill Gates και ο Jeff Bezos, και προσπάθησαν να κάνουν το ίδιο, δηλαδή να βοηθήσουν ανθρώπους οι οποίοι είχαν τετραπληγίες, είχαν εκφυλιχτικές παθήσεις και ήθελαν να επικοινωνήσουν με αυτόν τον τρόπο μέσω ενός microchip. Βέβαια αυτοί το κάνανε λιγότερο επεμβατικά, δηλαδή το είχαν βάλει από φλέβα. Ναι. Κάνανε μια άλλη τεχνική, λιγότερο επεμβατική. Και πρέπει να πούμε ότι στις εκτιμήσεις που έγιναν μετά, στις μελέτες που δημοσιεύτηκαν για 4 ανθρώπους, από ό,τι θυμάμαι καλά, ήταν θετικές, δηλαδή τα αποτελέσματα ήταν θετικά. Βέβαια ξαναλέω ότι εδώ μιλάμε για κάτι πολύ πιο επεμβατικό από ό,τι ακόμα και εκείνη η ιστορία της Σύγκρον.
2 ερωτήματα σε ένα θα σας θέσω. Είναι γεγονός ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η τεχνολογία θα εξακολουθήσει να καλπάζει και στον τομέα της ιατρικής βεβαίως. Τα ζητήματα όμως της βιοειθικής που εγείρονται, έτσι όπως προκύπτουν και από την κουβέντα που κάνουμε μαζί, είναι τεράστια. Αναρωτιέται κανείς μέχρι πού μπορεί να μπει το όριο, μέχρι πού μπορεί να μπει η κόκκινη γραμμή, έτσι, στην προσπάθεια του ανθρώπου να επηρεάσει τη φύση, δηλαδή να γίνει θεός. Πώς μπορεί να προσδιοριστεί αυτό το όριο, αν μπορεί να προσδιοριστεί, εάν είναι σωστό να προσδιοριστεί, και με ποια διαδικασία μπορούμε να προστατεύσουμε τον άνθρωπο από τα ίδια του τα επιτεύγματα.
Νομίζω η διαδικασία ενδεδειγμένη είναι γνωστή, είναι το νομικό πλαίσιο. Μόνο αυτό, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε μια ηθική κουβέντα, να σταθμίσουμε τα υπέρ, τα κατά, να πούμε για παράδειγμα όντως αυτός ο κατάλογος που είπαμε πριν των προβλημάτων, υπάρχουν και τα θετικά, ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής.
Προφανώς.
Μπορούμε τα νοσοκομεία να αποσυμφορηθούν λίγο και να μειωθεί το κόστος περίθαλψης των ατόμων αυτών, μπορούν να είναι λιγότερες επισκέψεις στα νοσοκομεία. Ωστόσο, μόνο το νομικό πλαίσιο είναι αυτό που μπορεί να βάλει τα όρια. Πρέπει να πω εδώ ότι όσο αφορά τα ευρωπαϊκά δεδομένα, το δικό μας το χώρο της Ευρώπης, υπάρχει ένας κανονισμός του 2017 για τις ιατροτεχνολογικές συσκευές, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, που όντως βάζει όρια και συμπεριλαμβάνει και αυτά τα εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Επίσης, αυτός ο κανονισμός προβλέπει κάτι επίσης πολύ σπουδαίο, να δημιουργηθεί, έχει δημιουργηθεί ήδη δηλαδή, μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων ώστε αυτές οι συσκευές που δημιουργούνται από την τεχνολογία να καταγράφονται, να υπάρχει ένα δηλαδή μητρό των συσκευών αυτών, να αξιολογούνται, να υπάρχει επισήμανση με το γνωστό σήμα CE όταν συμμορφώνονται με αυτές τις προδιαγραφές του κανονισμού, έτσι ώστε να μπορούν όλοι για παράδειγμα να τα χρησιμοποιούν και να έχει αποδειχθεί προφανώς η ασφάλειά τους. Άρα το δίκιο είναι ένα.
Είναι επαρκές όμως αυτό το θεσμικό πλαίσιο για να...
εφαρμόζεται είναι.
Είναι.
Όταν εφαρμόζεται είναι. Βέβαια εδώ μιλάμε για μια εταιρεία, την Neuralink, η οποία δραστηριοποιείται σε χώρο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες προφανώς. Εκεί θα υπάρχει φαντάζομαι κάτι αντίστοιχο σε νομικό πλαίσιο. Απ' την άλλη πλευρά, εκτός από αυτό που σας είπα τον κανονισμό, υπάρχει και ο κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα, διότι εδώ τίθεται και τεράστιο ζήτημα συλλογής και επεξεργασίας και μεταβίβασης προσωπικών δεδομένων, ιατρικών δεδομένων. Αυτές οι συσκευές στέλνουν δεδομένα εκτός του σώματος και κάποιος τα διαχειρίζεται αυτά. Δηλαδή, θα είναι ο θεράπων ιατρός, θα είναι ο κατασκευαστής των οποίων πάνε. Εκεί πρέπει να διασφαλιστεί και ότι δεν θα υπάρχει πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένη, δεν μπορεί ο καθένας να βλέπει αυτά τα δεδομένα, δεν θα υπάρχουν χακαρίσματα, δεν θα υπάρχουν παραβιάσεις. Και εκεί λοιπόν θέλουμε αρκετά μεγάλη δουλειά, για να μην πω στο τέλος ότι για το θέμα ασφάλειας θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, το σύστημα της αποζημίωσης αυτού που έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη συσκευή, δηλαδή τι θα πρέπει να γίνεται αν πάθει μια βλάβη στον οργανισμό του ή στη ζωή του.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμότα για την κουβέντα που είχαμε και τον Τροκάνα. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
Καλημέρα και σε εσάς, ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Λοιπόν, ο κ. Θόδωρος Τροκάνας, δικηγόρος, επιστημονικός συνεργάτης της Εθνικής Επιτροπής Βιοειθικής και Τεχνοειθικής. Πάμε να ακούσουμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους.
Η κίνηση στους δρόμους.
Από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής, ο συντονιστής του 1544, ο κ. Κίμων Λογοθέτης. Καλή σας ημέρα, κύριε Λογοθέτη.
Καλή σας ημέρα και καλό μήνα.
Καλό μήνα.
Μια μέρα που έχουμε κίνηση αρκετή, κυκλοφορούν, να μην μπερδευτούμε, είναι 1η Φεβρουαρίου, είναι δύο μέρες συνεχόμενες που κυκλοφορούν τα μονά έτσι, στο κέντρο της Αθήνας, λίγο προσοχή, και έχουμε συμφόρηση στην Αθηνών, στο ρεύμα προς Κόρινθο, από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά. Ο Κηφισός, το ανωδικό του ρεύμα, επίσης έχει δυσκολίες από την Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην Κάθοδο, ενώ ήταν καλά πριν, τώρα έχει δυσκολέψει η κατάσταση από την Αττική Οδό μέχρι και την Αθηνών συμφόρηση. Η Αλίμου Κατεχάκη, η Ποσειδώνος, στο ύψος του παλαιού αεροδρομίου, και η Φυσία στην Κάθοδο, Μεσογείων και αυτή στην Κάθοδο, και η Ηλιουπόλεως από το μετρό του Αγίου Δημητρίου μέχρι και το πρώτο νεκροταφείο των Αθηνών και Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι οι δρόμοι με την περισσότερη κίνηση αυτή τη στιγμή.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Λοιπόν, φεύγουμε. Έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 8. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλες και όλους, και βέβαια καλό μήνα.